ebitongole binacho ebifayo ku nsonga ezo okutaasa obutonde bisabye gavumenti n'abantu abulijjo bakolaganyira omukakasa nga bongera okutaasa n'okukuuma ebirala ebizibu bitandise okusanyizibwawo. Olwaire ensi yonna lwejja kujjukira olunaku olw'ensi olw'okutaasa ebibira era nga kisobozesa ensi yonna okutandika okwefumiikiriza nga Uganda olunaku no lutuukidde nga emiti egiri mu Uganda gyongera okusaanawo buli ddakiika eyitawo mu ngeri y'abantu okusenga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'abantu okutema emiti okusobola okulima okulunda wamu n'okubeezaawo abantu mulina okufumba. Akwira ekitongole ekirwanyizira ensonga ey'obutonde obw'ensi n'okusinga obw'emiti ki African Green Health Network Uganda, Robert Rwakira ategeeza nti ensonga y'okutaasa obutonde obw'ensi obw'ebibira ekwata ku Munnayuganda tebanisanya kujerekera gavumenti kibawa omukisa okuba buli okubaako buli omu kyakola okutaasa obutonde kubanga obutonde bwe bulamu bw'omwana w'omuntu.
Ebira byaffe ebisinga kati nga olabanga ebibira kati nga Bugoma Forest, Budongo Forest, Mabira Forest, Zoka Forest, ebibira byonna byonna ebinaddala byonna byonnansangwa bigenze nga bisaaniziddwawo weewaawo kubanga tolaba kati nga gavumenti egamba nti esosoloza ba investa okuteekawo enkulaakulana n'okutondawo emirimu ne ekonomi yaffe okukula weewaawo etteeka lyaffe erya National Environment Act ligamba nti enkulaakulana yonayona egenda kugenda mu maaso erina okulaba ng'esosowaza okumba obutonde era ekitongole kya NEMA kirina okuba nga kikolerawo mu directly ne Ministry of Water and Environment ne NFA okulaba nga ebibira byaffe bisigaddewo tetwongera kubisaanyaawo.